takarivan'ny zoma fa valin'ny volana desambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao.
Nankalazaina androany ny fetin'ny masina Maria tsy voakasopao tana tamin'ny fototra. Nandritra izany no namoanany andian'ny avitra tao amin'ny centre d'autonomisation des femmes iandraketan'ny fikambanan religiosy fille de Marie auxiliatrice.
Nanatanteraka ny fivoriam-be fanao isantaona ny voamerin'ny eveka momba ny ekumenisma eto Madagasikara ny 6 sy 7 desambra teo.
Avy any ivelany kosa ny tondra teny ireo tena marefy tsy afaka nanatrika ny COP28 ny fikambanana avy aty amin'ny eglisy katolika.
Nanambitra ny fiarabana sy ny firarisoantsika mianakavy manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika n'izay vaovaon'ny fiangonana izay ary ny fankalazana ny fetin'ny masina Maria tsy azo keloka.
Namoaka ny andian'ny avitra tao arian'ny fiofanana arakasa nandritra ny telo volana tao amin'ny centre d'autonomisation des femmes iandraiketan'ny fikambanan'ny religiosy fille de Marie auxiliatrice anapasany malo androany. Misy 24 ireo nahavita fiofanana maro lafy tao, vehivavy tanora sy renim-pianakaviana ary nitolorana ny marika nahavitan'izy ireo izay fiofanana izay.
Ny fanandrefy tamin'ny fankalazan'ny fikambanana ny fetin'ny masina Maria tsy azo keloka androany 20 desambra ifamoana ny andian'ny avitra tao amin'ny centre d'autonomisation des femmes eny Pasan Malio. Ny alohavan'ny sorona masina notarian'ny mompera Charles Andrina Rasindramanana avy amin'ny fikambanany Salesiany Don Bosco namoana azy 24 mirava avy ireo. Manazava ny andrasany amin'izy ireo taorin'izao famoana fomba ofisialy izao i Masera Valerina tompona andraikitra amin'ny communauté a Pasan Malo sy ny centre d'autonomisation des femmes ao antoerana.
Miandry an'zareo voalohany indrindra amin'ilay hoe olona mba vonona izy a ary ny mianatra izay hoe hoentiny ny avo tena de miasa tena, zany hoe mba isy fidiram-bola, mba isy fivoarana eo amin'ny tena tokantranony amin'ny agonany, mba tsy akina mandrakariva amin'ny hoe vady indraindray mety de tsy de mba mandraikitraindraikitra loatra amin'la tokantrano de mba miatrika zany zareo. De misy amin'zareo moa nahazo any hoe kita de marazy amin'le hoe famoana an'zareo a de mba misy fitaovana kely nomeny santre zany a hoentin'zareo manomboka avy atrany amin'ny asany de any masiny misy mahazo zaitra resaka fitaovana momba ny zaitra hoentiny manomboka zay asan'izay a, misy mahazo fitaovana ny patisserie na fanaovana gâteau na mofomamy ary ao koa ny misy nanao ny resaka savony satria tena hitaneza de arakaraka ny tanjona an'zareo zany a mba nanampinay aza de afaka miasa tena zany zareo rehefa
ampiena ny fahasahiranana ary afahana miantoka ny ho avy ny fiofanana noratovana tao amin'ny foibena andritra ny telo volana hoy ny iray amin'ireo sendran'ny mikroan'ny radio Don Bosco.
Afa-po tanteraka sady nampivoatra be anay ilay izy nahaizana zavatra maro be.
Inona izany no ampiasainao an'ilay fahalalana azo matetika?
Ampiarinena fiarahamonina sady ampiarinao amin'ny tokantrano entina miavitra amin'ny fiainana, entina miasa mitady vola.
De aloha ve zany vonona mpiatra n'ilay fahalalana noratovana teto?
Eny tompo, tena vonona satria raha tsy ho ampiarina mety tsisy dikany fotsiny nandalana taty fa tsy maintsy ho ampiarina daholo zay zavatra rehetra ny anarana taty.
Inona zao ny safidinao hoe ho ampiarina mba hahafahana mamelikeny izay?
Ny anahy zao patisserie no nytetika asan'ny safidiko hoe ho ampiarina entina miavitra amin'ny fiainana.
De anao ve mbola vonona anitatra n'izay fahaizamanao zay sa de mijanona eo kotsiny?
Mbola vonona tompo, mbola vonona satria raha hoe ny fahaizana mety mbola kelikely fa vonona ny ampiatra mpitombotombo bebe kokoa mba ho tena maty anina.
Ho an'ny vaovaon'ny voaberan'ny eveka momba ny ekumenisma dia nanatanteraka fivoriam-be fanao isataona izy ireo ny 6 sy 7 desambra lasa teo.
Tao anatin'ny lahadinika ny tatitra sy ny fiainan'ny vaomera mamitina ny votoatin'ny fionana i mompera tongamana Raymond tompona andraikitra ao amin'ny voamerany eveka momba ny firaisanympino.
Nandinika mikasika ny tatitra rehetra mahasahana ny ekumenisma isaka ny diosezy manerana Madagasikara. nisy tatitra maro ao a izay namantarana ny fifoarany ekumenisma ny firaisam-pinoana eo amintsika katôlika sy ireo fiangonana telo eto Madagasikara, dia ny fiangonana FCKM, ny fiangonana Loterana, dia ny fiangonana Anglikana. Dia anisan'ny dinihina tao koa tao anatin'izay roa andro izay a ny lahadinika ny arahanay tamin'ny monseigneur Ranarivelo Samuela John evêque anglikana, izay mitondra namelabelatra ny lohahevitra hoe ny fiangonana anglikana sy ny ekumenisma. Ahitana zavatra maro a tao anatin'izay. Dia ny namarana anay ny fotoana amin'ny akapobeny a dia ny raharaha tokantrano a izay mifianay a atao anatin'ny vaomera izay misy ny ekumenisma eto Madagasikara.
Araka ny fampianaran'ny konsily Vatikana faharoa dia tsy miverin-dalana intsony amin'ny ekumenisma ny eglizy katôlika na ara-panahy na ara-tsosialy na ara-potom-pampianarana. Mankery ny diosezy rehetra manerana ny Madagasikara ary ity vaomerana evêka ity mba handray anjara mavitrika amin'ny fanorenana izany vaomera izany. Mompera Tongamana Remo.
Dia hoy izy ny fampianarany konsila Vatikana faharoa tsy miverin-dalana intsony isika katôlika manoloana ny ekumenisma. Noho izany a dia adidintsika mihitsy no mikatroka amin'izany ekumenisma izany, na ekumenisma ara-panahy zany, na ekumenisma sosialy zany hoe fandraisantsika na amin'ny fiarahamonina, na ekumenisma doctrinal ary fotom-pampianarana. Dia miroso mandrakariva isika mikatsaka izay fiombonana izay napetraka ny Kristy ao amin'ny Joany toko faha 17 andinin'ny faraika amby roapolo, izay teny sy baiko omeny Kristy hoe mba ho iray any izy ireo. Dia izay mahatonga antsika nanangana ty vaomena ty a mba hisy a izay fiarahana miombona amin'izay hoe lalana fiombonana zay a eto Madagasikara zany. Dia manentana antsika sahady a mba hivavaka amin'ny herinandro fiarahana mivavaka amin'ny firaisan'ny fiangonana, firaisan'ny mpino a ny 18 katramin'ny 25 janoary a 2020. Entanina isika mba tena avizoto a avitrika andray anjara amin'izany, satria hafatry Kristy io ary baikon'ny Kristy ny ampisy ny firaisana.
Fa any amin'ny diosezy ny Taolagnaro kosa dia nankatoavy ny Papa François ny 5 desambra lasa teo ny fangatahan'ny Monseigneur Vincent Rakotozafy hitsahatra amin'ny fitantanana pastoraly ny diosezy ny Taolagnaro noho ny fatratraran'ny fetrataona, ary notendren'ny ray masina andimby azy i Mompera Luka Olivera Zafitsimialina, ekonoma amin'ny seminera zokyny masina Joanny Batista Vohitsofy anarantso.
Teraka ny 10 Oktobra 1977 tao Ambovombe Ambositra i Monseigneur Luka Olivier nanomboka ny fiofanana ho pretra tao amin'ny seminera zandry ny tao farafangana izy ny taona 2007. Nanohy izany tao amin'ny seminera zandry ny tao Antsirabe ny taona 2007.
Niditra tena amin'ny seminera zokiny Vohitsofy anaratso izy rehefa nahazo ny maripahaizana bakaloria ny taona 2008. Nandalina ny filôzofia nandritra ny 3 taona. Niverina tena amin'ny seminera zokiny Vohitsofy indray izy nandalina ny teolojia ny taona 1997 tao arian'ny stage de régence. No amasina ho diakra tao Ios ny 20 aprily 2008, ary nandray ny laharana mahampisorony avy indrindra ny 5 aogositra 2008.
Nano ny fandalinana ny teolojia teny amin'ny Institut Catholique de Madagasikara izy, ary nahazo ny maripahaizana licence canonique ny 7 jona taona 2000. Nandrato fianarana tany Fribourg ny taona 5 ka hatramin'ny taona 7. Niverina tany amin'ny Université tao Fribourg indray izy ny taona 5 ka hatramin'ny taona 8 ka nahazo ny maripahaizana doktora momba ny teolojia.
Maro ny andraikitra sy ny asa pastoraly nosahaniny. Nodendrena ho vekera tao amin'ny paroasy katedraly Iosy izy ny taona 2000 sady lefitry ny rektora ny seminera zandriny. Kertana taurinzay de notendrenao rektora ny seminera Zandry no sady piaradia amin'ireo seminera zokiny ao amin'ny diocesin'ny Ios. Ny taona efatra sy roa arivo, ankoatry ny marektora ny seminera Zandriny azy de notendrena ho curé tao amin'ny katedraly no sady piara-mitantana ny onjam-peo diocesianina Radio Avec. Ny taona valo sy roa arivo, notendrena ho vikaira jeneraly ary mbola nitana ny andraikitra tao amin'ny katedraly sy ny tao amin'ny Radio Avec. Voafidy ho administrateur diocesain izy ny taona folo sy roa arivo rehefa notendreny ray masina ho evêka Antirabe i Monseigneur Philippe Ranaivomanana, evêka ny Ios. Notendren'ny Monseigneur Fulgence Razakarivony anohy ny mahavikaira jeneraly sy ny andraikitra nosahaniny tao amin'ny katedraly sy ny Radio Avec izy ny taona raiky amby folo sy roa arivo. Ny andraikitra ny homonerie ny hôpitaly tany Fribourg, Suisse, i Père Lucas Olivier ny taona dimy amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny valo amby folo sy roa arivo.
Ny taona simbin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny dimy desambra telo amby roapolo sy roa arivo fanendrena vaovao de nisahana andraikitra maro ihany ko i Monseigneur Lucas Olivier. Mpanabe sady ekonoma tao amin'ny seminera zokiny Vohitsofy Anaratsoa, mpampianatra tao amin'io seminera zokiny io sy tao amin'ny Institut Supérieur Salésien de Philosophie Isafy Ankofafa Fianaratsoa, sekretera ny veka ao amin'ny diocesin'ny Ios, mpikiambana ao mpanolotsaina ny veka sy ny filankevitra ekonomika ny diocesin'ny Ios.
Manoloana izao fanendrena izao dia mankasitraka ny zava-bitan'ny Monseigneur Vincent Rakotozafy tao amin'ny diocesin'ny Taolagnaro ny filohan'ny fivondrona ampianeveka eto Madagasikara ary mirasoan'ny Monseigneur Lucas Olivier Razafitsimialona teny fiarabana eto Monseigneur Marie Fabien rary lambony aina evekan'ny Morondava.
Ny fivondrona ampianeveka eto Madagasikara dia misaotra ny tompo nanome antsika mpiandrondro vaovao ho an'ny diocesin'ny Taolagnaro dia i Monseigneur Lucas Olivier Razafitsimialona. Misaotra ny Papa François isika sy ny solotenany ny nosa apostolika Thomas Grissa noho izao fanendrena lehibe izao. Misaotra anao Monseigneur Lucas Olivier, nanaiky irain'ny tompo nolotra ny tenanao anyity diocese malalatsika ity. Efa mpiara-miasa tamin'ny fimbona ambenin'ny eveka ianao, taminao administrateur diocesianina ny diocese ny Osy. Izao dia iverina eo anivonay ianao amin'ny fomba feno sy maharitra. Dia misaotra anao Monseigneur Vincent Rakotozafy, nanolo tena mihoatra lavitra amin'izay takiny ny lalàna ny kanonika. Sitraky ny tompo ny alalànao sy ahitanao izay isoloanao ho toy ny zafikelinao ary hitantana ity diocesin'ny Taolagnaro malalanao sy malalantsika ity. Misaotra anareo ao amin'ny kristianina katolika sy ny vahoaka ny Taolagnaro manontolo, andray ty mpanompo ny tompo sy mpanompo nareo ity. Eto mavaka sahady ny fionanareo sy ny fionantsika amin'ny antsontsika miaraka ny fanahy masina atonga azo Jesosy mpanompo eo anivonareo sy eo anivonay. Mifalie miara-paly eo amin'ny Jesosy tompo isika nahazo Baba.
Izay eto amin'ny Radio Don Bosco moa dia mirarisoany Monseigneur Vincent Rakotozafy amin'izao ialan'ny sasatra izao ary mankahirany Monseigneur Lucas Olivier Razafitsimialona amin'ny adidy ankinin'Andriamanitra sy ny eglizy aminy.
Manoloana an'izay fanendrenan'ny Monseigneur Lucas Olivier Razafitsimialona izay dia afaliana no nandraisan'ny diocesin'ny Ios an'izao fanendrena eveka vaovao izao. Akon'izany izao entin'ny Robena Fredo Radio Avec Ios izao.
Afaliana ho an'ny kristiana ty amin'ny diocesin'ny Ios ny fainoana ny fanendreny paparay masina ho eveka any Mopera Lucas Olivier Razafitsimialona ka na ny eveka na ny fimbona ben'ny pretra dia naneo izany afaliana izany. Nivaly ny vavaka nataon'ny kristianina any amin'ny diocesin'ny Taolagnaro hoy ny eveka vaovao tendry. Ny tenan'ny radio dia naneo ny afaliany tamin'ny teny nataony voalohany fa ankoatr'izay dia nyteny fisaorana no entiny Mopera Razafitsimialona Lucas Olivier voatendry ho eveka ny Taolagnaro.
Isaorana be dehibe an'Andriamanitra izay fahasoavana avy amin'izay. Manaraka an'izay dia mankasitraka ihany koa ny paparay masina izay nametraka ny fitokisana amin'ny tenanay amin'ny fanendrena izay nataony mpiandriondry ao amin'ny diocesy Taolagnaro. maro ny tinako. Manarak'izay ihany koa dia mankasitraka ny fiombonam-bin'ny Vika amin'izay fiaraha-miasa efa nisy hatramin'izay sy ny hafalianareo mandray ahy sy ny fanampianareo amin'ny izay ho asa ho tanterahana amin'ny diosezin'ny Taolagnaro.
Efa mifamatotra hatriny elany diosezin'ny Osy sy Taolagnaro raha tamin'ny tantarany Eglisy Katolika no jerena, na ara-panjakana ihany koa no distrikan'ny Betroka izay ao anatin'ny faritra Anosy diosezin'ny Taolagnaro, kanefa mbola ao anatin'ny diosezin'ny Osy ihany koa. Fa amin'izao mahavoatendry azy izao dia tsy adinony mopera Luc Olivier ny misaotra ny kristianina avoaka an'Andriamanitra.
Miarahaba ny diosezin'ny Taolagnaro nahazo ny Vika vaovao dia miombo ho kafaliana aminareo amin'izao fanindrina ataony paparay masina izao. Arahabaina ihany koa ny diosezin'ny Osy ny poirako na mbola volahy hatramin'izay ary mbola naniraka'y tany amin'ny grand seminera tany Fosoa talohany nanindrinay ho ao amin'ny diosezin'ny Taolagnaro izao ny feny zay zavatra rehetra zay dia ny fitondrana mbavaka.
Azo lazaina fa isan'ny tanyketsa engan'ny Vika raha ny tantara no jerena ny diosezin'ny Osy, ny isan'ny Vika zay fa nandalo sy ny fanatanty ka izao vao namokatra iray vaovao izao indray. Robela Fredo, Radio avec Osy, ho an'i Radio Don Bosco.
Fa ny amin'ny arsidiosezin'ny Taomasina kosa dia nisy ny fivahinianana masina natao tao Andovoranto tao Brikaville ny faharoa sy ny fahatelo ny volana desambra lasa teo.
Nisy ny lalan'ny azo fijaliana nanomboka teo andavaky ny mena hatrany Andovoranto na raha ny sorona masina no tarehiny Monseigneur Désiré kardinaly Sarazana. Vaovao entiny namana Prudhomme Marcoudson, Radio Masova, toa masina.
Nitoy izany tamin'ny lalan'ny fanehoana ny tantara velona ny Monseigneur Henri de Solage izay nitondra ny vaovao mafaly teto Madagasikara fa nony sakatsakana maro dia tsy tontosa amin'ny nokasainy azy zany. Toy ny vaombarina fafy tambony tany ka nitsiry zany ka miamaro ireo kristianina mandeha miatrika ny pelerinazy amin'ity toerana nahafatesan'ny Monseigneur Henri de Solage ity. Ny tenanaiky tamin'ity taona ity dia hoe ataovam-pitiavana sy ampamarinina ny zava-drehetra. Maro amin'ireo olona tonga teny an-toerana no vao sambany no niatrika ity pelerinage ity. Isan'ireo nanaovana fanadiadiana nandritry ny fivahinianana masina tao an-toerana i Andriamatoa Bemarivo Théogène, filohan'ny filankevitra pastoraly ao amin'ny distrikan'ny Mangabe, araka izao narantsika azy manaraka izao.
Misy ny fahasoavana azo isy natao hoe tegna hita mivantagna ary misy ampian'Andriamanitra amin'ny tegna manokana akezy mibitsika.
Tsy voatery angatam-pahasoavana ihany nefa vao miatrika ny fivahinianana masina toy izao hoy Iser Rary Masoandro Irene avy amin'ny missionnaire de l'évangile avy ao amin'ny distrika ny folo.
Tsy de nieritreritra hoe misy fahasoavana angatahana dia izay vao hoe eritreritry ny andeha fa voalohany amizy hoe fa vavaka dia aleo hitako hoe tanina amin'izay vavaka izay daholo any olona rehetrarehetra.
Nahita mpivoarina ny fikarakarana ny pelerinazy hoy kosy reverend père Didona zay anatin'ny comité de jumelage.
Misy any le karazana fandaminana tsaratsara kokoa satria fa maro ny expérience natao taminazy tamin'ny voalohany mety teo amin'ny arivo mahery agnambany. Misy koa moa zany regny fotoanany ordination regny a nagnampy olo andeha atipa de saika partirany regny aza ny tegna hoe tsy de niegna firy tsony le olona mandeha atipa. Eo raha teo koa moa zany a le fanentanana ataon'ny kardinaly tony avekatsika
ny alady voalohany avant kosa indray zay hoentina anomanana ny fahaterahan'i Jesosy Kristy no nitarihan'ny son éminence sa Monseigneur le kardinal Désiré tsara azany ny sorona masina zay noentina nankahirerinareo kristianina maro niatrika nyity pelerinage ity. De ho rahantsika ny ampahan'ny toriteniny Monseigneur le kardinal Désiré tsara azany.
Matokisa zagnahary fagnay aza mandry lavy e miambena fa zagnahary tavanaintsika io zay hoavy amin'noratsy ampoizigny e so takatra antsika mandry io marigny fa mialigny mandry antsika ketandre haligny aketo raha tsy manjary tiako hita amin'ny fiainana samy mandiniky iny aby ny haligny raha eto Madagasikara io raha manahiragna raha mampijaly agnisan'izany ny fitiavategna mahatonga raha tsy manjary isan-karazany amin'izay alatra risoriso herisetra tsy fampatokeky atsika raha mandry de zeny raha ampianarin'i Jesosy Kristy amitsika hoe aza latsika amin'izany iala.
Prudhomme Marcoudson, Radio Catholique Mazova, ampitaina ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Wanni diocese ni fianarantso de fararandanona na tamin'ny farany herinandro lasa teoiny. Nankalaza ny fahaempolo taonana tongavan'ny finoana tao Akizana komunina Ialananendro ny Kristiana tao amin'ny eglizy Masinda François Xavier Tsaramandroso ny alahady lasa teo.
Ny ombavaka tena toerana moa ny taranak'Irandriana vony nanomeny tany 13 taona lasa izay. Nandritran'ny atelona ny fankalazana no niainana ny teny faneva hoe ho azy irerany ny voninahitra ao amin'ny eglisy Jesosy Kristy. Nalaina tao amin'ny Efesianina 3:20. Amitatitra ny vaovao Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry Fianaratso.
Nitarika ny sorona masina ny sekretira jeneraly ny eveka Pera Joasin ny solotena ny eveka ary niarahany nanolotra tamin'ny pretra Jim Rahalahy diosezianina nahitana ny kurean'ny Sevaina Pera Mamitina Denis Judy ary ny avy amin'ny salesianina Don Bosco. Mifanandrify amin'ny fiaviana ny fankalazana ny fahaenimpolo taona. Mizara telo izany dia ny fahatongavan'ny mesia manetry tena ilay tonga olombelona eo amintsika mandrakariva mandra-pahatonga ny farandro. Faharoa ilay mesia tenin'Andriamanitra teny tonga nofo ka izay mandray sy miaina azy mandray an'i Jesosy Kristy. Ary fahatelo ny fiaviana amboninahitra ka mila miambina sy mivavaka maharitra amin'ny finoana ary mibebaka isika. Père Joasin.
Dikan'izay raha ny akatiny an-danitra zay Jesosy tonga eo amintsika isan'andro izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tonga nofo amin'ny alalan'ny sakramenta indrindraindrindra amin'ny alalan'ny eokaristia masina.
Notokanana ny trano sosialy eo ambany fiarovany Carlos Acutis atsangambato ny fahaenimpolo taona mirefo sivy ambin'ny folo metatra ampitomboana sivy ampiasainy kristiana nanaovana fivoriana samihafa ny ambany riana ary ho an'ny mpianatra katesizy ny ambony riana. Nisy ny fizarana sakramenta ny batemy fanomezana maro-pakasitrahana ho an'ireo tokantrano masina mihoatra ny 20 taona.
Nankalaza ny olo-masina Pierre azy ihany koa ny kolejy Masinda François Xavier Ambatomena Fianarantsoa tamin'ny sabotsy lasa teo. Mbola hoentiny Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry Fianarantsoa.
Teo amin'ny tokotany malalaka ny kolejy ny sorona masina andalatsoratra masina ny safidinany hoe izy ary ny namako. Nitarika izany moa ny vikera jeneraly Pera Randrianirina Remitoma ka nanabiaza ny vikera jeneraly ny mpianatra tamin'ny toriteny fa i Jesosy Kristy ilay namana tena tsara sady matoky tsy mivadika. Ilay namana izarana ny soa indrindra avy amintsika. Manampy fanazavana momba izay ny safidianana ny andalatsoratra masina izay ny rektora ry Saint François Xavier Pere Andriana Evsoa Jean Francisco.
Izy ary ny namako. Raha matsiarotsika ny fantaniny ilay olona anankiray tamin'i Jesosy ny hoe tia azo amin'ny fanjakan'ny lanitra dia nanamboaran'i Jesosy ny fanoarana amin'ilay samaritanina tsara fanahy. Izany hoe ny tena naman'ilay naratra sy ilay azon'ny jiolahy dia koa izany nanentananay amin'ny mpianatra amin'ity taona itya satria izahay dia hoe ny raina ho an'ny hafa mantena ho apôstôly doktory fanantenana sy fitiavana ho an'ny hafa ny mpianatra ny SFX rehetrarehetra.
Mpampianatra sivy nomena maro-pakasitrahana manokana na vita be teo amin'ny ity kolejy ity. Isany nahazo izany ny parabe raha Saint Jean de Brito sy ramatoa raha herinirina Eliza ary ny mpandrara madame Sonia.
Ny diraiko teto amin'ny kolejy Saint François Xavier nampianarana zany 1987 5 taona zany no mahapermanant ateto fa raha ny diraiko teto zany dia 5 taona na tokony ho izy. Dia nisy moa zany ny fankasitrahana zay nataon'ny fiangonana nahazo ny beneberety dia 10 taona taorianany io nahazo ny chevalier dia 5 taorian'ny chevalier zany nazahonany zao a.
Sarotra ihany zany ny atrehana an'ilay fanabiazana vokatry ny fanatontoloana nefa izahay mpampianatra zany a dia miezaka manenjika ny izay fanatontoloana izay mba tsy hisy fiatraika ny be loatra amin'ny zaza zany hoe mipetraka eo amin'ny fandanjalanjana zany a ny anjara toera amin'ny mpampianatra.
Sekitra nataoko tato zany dia refectoire tao amin'ny communauté jesuite cuisinière miasa dia
fitrapo foana dia nifagnaraka foana gnay tamin'ny asa. Ilaina tamin'izay moa zany dia hoe mifampatoky gnay, mifampatoky amin'ny miaraka asa zany. Dia tatina zao anjanako fahasoavana, nianatra tato zanako dia afaka baka tato izy dia niana vita dimy taona tao amin'ny efa miasa zany zanako zao. Faly aho a dia zay asa mpanaovindreo anahy dia ary sitrapoko. Dia faly aho satria sitrapon'Andriamanitra, misaotra ny masin'ny Mariko satria nankinoko mbavaka io dia tanteraka ny fanina.
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'ny RTP.
Tonga eo amin'ny akon'ny fandalina mponoana fanaon'ny Ray Masina isaky ny Alarobia isika.
Loalarana amin'ny asa fitorinan'ny vaovao mafaly ny fanahy masina hoy ny Papa François tamin'ny audience générale ny 1 décembre lasa teo.
Nandre ny fampianaran'ny Papa François tamin'ny audience générale nanasongadinany fa tsy maintsy homena toerana voalohany ny fanahy masina eo ampitorinany vaovao mahafaly. Aina verimaina ny asa taontsika hoy izy ary tsy mifanaraka amin'ny fotom-pampianaran'ny eglizy raha tsy eo ny fanahy masina satria izy no mampisidika ny fitoriana ataontsika. I Jesosy no mpitoriny vaovao mahafaly voalohany ary izy no miantso antsika mba hitory azy miaraka amin'ny heri ny fanahy masina. Tsy mitory amin'ny tena ny eglizy fa manambara kosa ny fanomezan'Andriamanitra fanahy. Io fanahy io mantsy no mialohantsika ary tokony ho ampy antsika ny fisiny.
Nambaran'ny Papa François mazava nefa fa tsy tokony handrisika antsika ho any amin'ny fahalainana ny fanahy masina na koa hitarika antsika hialangalana. Tsy andray andraikitra amin'izao vanim-potoana sarotra dia avintsika izao andro mahabe indrindra ny fakapanaka hialokaloka fotsiny amin'ny toerana tsaratsara. Ny fanahy masina ary no manosika antsika isehatra isan'andro manome antsika ny fahatsorana amin'ny asa fitorianan'ny vaovao mafaly, mahatonga antsika tsy hatahotra ka hosa hitondra ny hafatra fototry ny asa pastoraly. I Jesosy Kristy maty sy nitsangako velona noho ny fitiavana antsika.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika.
Nitondra tenin'ireo tena marefo tsy afaka nanatrika ny COP 28 ny fikambanana avy aty amin'ny eglizy katolika.
Mbola ao anatin'ny fivorimbe amin'izao fotoana izao ireo firenena manatanteraka ny COP 28 any Dubai nanomboka ny 30 novembra ka hatramin'ny 20 desambra izao. Nalitra izany no nitondrany ny fikambanana avy aty amin'ny eglizy katolika ny anjara briky ka nijoroan'izy ireo mpanelanelana ireo firenena mandroso sy ireo tena marefo noho ny fahasimbany ny toetrandro any amin'ny toerana misy azy avy.
Nambarany Josiane Gauthier, secrétaire général ni CIDESAE, nani coopération pour le développement et la solidarité, fikambanana katolika misahana ny fampandrosoana ny tany andalam-pandrosoana sy ny firaisankina. Fa ny katolika dia misolotena izao tontolo izao fa tsy ho any ampahany ihany, tsy voazarazara ny sisitany fa miaro ny maizy azy ny tsirairay. Tanjon'ny fikambanana iray ity ny sehatra any amin'ny firenena mahantra mba hanampy amin'ny fahatran'ny olona tsy mijery manokana ireo olona voahilikilika noho ny rafitra tsy ara-drariny. Mariana ihany koa moa fa samy nandray fitenenana ny solotenany firenena avokoa ireo fikambanana katolika tonga tany toerana. Teo i Mopera Rigobert Minany, mpandrindra ny réseau ecclésial du bassin au Congo na Rebac. Fa teo ihany koa i Mopera Germain Radjoelson, secrétaire général mpanampy ny SECAM na Symposium de Conférence Episcopale d'Afrique et Madagascar.
Izay ny fiarantsika ary tamin'ity takariva ity a mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, mankasitraka ny renamana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao a te ifahabian sy mirambola manomandra-pitafa amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.